Si Matthias Kornmann, ang batang mula Belgium, ay nag-aral ng batas sa University of East Anglia sa Norwich, England, nang makatagpo niya ang isang babae noong mga kalagitnaan ng taong 1990, isang babaeng taga West Australia. Kaya pagkatapos mag-aral, ang ministro sa pananalapi ng Australia ay nagtungo sa Perth upang makatagpo ang mga magulang ng babae. At napaibig siya, hindi sa babae, kundi sa lugar. Sa kasama ang palad ng kanyang relasyon sa babae ay hindi nagtagal, subalit nagdesisyon siyang gawing tirahan ang Perth.
Just amazing. I mean, I'm, you know, a boy. I was a boy from Belgium and really hadn't traveled outside Europe at all. In fact, when I spent a year in England in 93-94, that was a big adventure then to travel to the other end of the world. From my perspective at the time, I still remember getting to Singapore after 15 hours of flights, realizing that I would have to fly another 5 hours to Perth. And I thought, wow, this is a long way to go. But when I got here, what a fantastic place. It's obviously very special.
Ang Perth ay malimit na tawaging isang malaking bayan sa lalawigan, lalo na ng mga lokal ng panahong iyon. Kaya ang syudad ay hindi masyadong nakakaakit, subalit ang natural na ganda nito ay lubos na nakaakit sa batang lalaking mula sa isang lugar na kasing laki lamang ng kalahati ng Tasmania.
I mean, obviously the blue sky, the beaches, the weather, all of that was very exciting. I came here in July, so that was the Australian winter, yet, for somebody coming here from Belgium, might as well have been a European summer. So it was fantastic.
Si Matthias Kornmann, na nito lamang nakaraang panahon ay natutong magsalita ng Ingles habang nag-aaral ng batas, ay nagtrabaho bilang gardener bago sumali sa Partido Liberal. Nagtrabaho siya para sa mga politiko ng Estado at Federal na pamahalaan ng Partidong Liberal at pagkatapos ay binigyan ng pwesto bilang senador mula sa nagretirong Ian Campbell noong 2007. Pagkatapos ay nanalo sa pwestong mag-isa noong halalan ng 2010. Si Senador Kornmann ay mas kilala bilang power broker ng kanyang mga kasama sa partido at miyembro ng mga Kristiyano sa partido. Ang Australia, ayon sa senador, ay naging mabait sa kanya.
I mean, Australia's, you know, obviously given me great opportunity to pursue a career in a field that I'm passionate about. And I've tried to give it my absolute best, to do my best every day to help make a positive difference to Australia as part of Australia. And I mean, this is the thing, I guess, and this is, I guess, what I would say to migrants wherever they come from. In Australia, all we are expecting of people coming here is join the team, do the best you can, help us make our country an even better place, and there is no limit to what you can achieve.
Naging asawa ni Senador Kornmann ang abogadong Hayley Ross at kamakailan lamang ay nagkaroon ng pangalawang anak na babae. Ang pamilyang Kornmann ay sasama sa libu-libong taga-West Australia sa baybayin ng Swan River upang magdiwang ng Australia Day, kagaya ng ginagawa nila taon-taon magbuhat ng ang batang lalaking taga-Belgium ay naging residente ng West Australia.